50 languages. 96. Conjunctions 3.
Conjunccioj 3.
I get up as soon as the alarm rings.
Mi ellitiĝas ekde kiam la vekhorloĝo sonoras.
I become tired as soon as I have to study.
Mi lacigas ekde kiam mi devas lerni.
I will stop working as soon as I'm 60.
Mi cesos labori ekde mia sesdekjariĝo.
When will you call?
Kiam vi vokos?
As soon as I have a moment.
Ekde kiam mi havos momento.
He'll call as soon as he has a little time.
Li vokas ekde kiam li havas iom da tempo.
How long will you work?
Kiam longe vi laboros?
I'll work as long as I can.
Mi laboros tiom longe kiom mi povos.
I'll work as long as I'm healthy.
Mi laboros tiom longe kiom mi sanos.
He lies in bed instead of working.
Li kuŝas en lito anstataŭ labori.
She reads the newspaper instead of cooking.
Ŝi legas la gazeton anstataŭ kuiri.
He is at the bar instead of going home.
Li sidas en la drinkejo anstataŭ iri hejmen.
As far as I know, he lives here.
Laŭ mia scio, li loĝas ĉi tie.
As far as I know, his wife is ill.
Laŭ mia scio, lia edzino malsanas.
As far as I know, he is unemployed.
Laŭ mia scio, li estas senlabora.
I overslept, otherwise I'd have been on time.
Se mi ne tro longe dormintus, mi estintus akurata.
I missed the bus, otherwise I'd have been on time.
Se mi ne maltrafintus la buson, mi estintus akurata.
I didn't find the way. I got lost. Otherwise, I'd have been on time.
Se mi ne voi erarintus, mi estintus akurata.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.